Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այցելել է Հայաստան, Լոռու մարզում նա խոսել է լրագրողների հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը վաղը ժամանելու է Հայաստան։ Երևանում հորդառատ անձրևների հետևանքով փողոցներում ջրհեղեղներ են։ Շուշի մանկական երգչախմբի առաջին համերգը Երևանում։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդում մեր հարցազրույցներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Սեպտեմբերի 15-ից 16-ը Հայաստանի այցելելու Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ստեֆան Սեժուրնեն, Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարների պաշտոնական հանդիպումից հետո սեպտեմբերի 16-ին նախատեսված է նրանց մամուլի համատեղ ասուլիսը։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի 5-7 օրը կայացած հեռախոսազրույցի մասին հայտնել է, որ Բլինքենը վերահաստատել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տևական եւ արժանապատիվ խաղաղության կարեւորությունը, ողջունել է վերջին շրջանում կողմերի միջև առաջընթացը, այդ թվում սահմանազատման կանոնակարգի շուրջ համաձայնությունը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը այսօր ասել է, թե տարածաշրջանային ապաշրջափակումը հնարավոր է նոյեմբերի 9-ի համաձայնության շրջանակում։ Նա Երևանում երեկ հանդիպել էր Հայաստանի վարչապետին, այսօր մեկնել մայիսին ջրհեղեղներից տուժած Լոռու մարզում վերականգնված երկաթուղու հատված և այնտեղ պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդեր Քըլեչը Մոսկվայում ունեցած հանդիպումներից հետո երեկ այցելել էր Բաքու։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Բայրամովը կրկին բողոքել է Հայաստանի սահմանադրությունից և զենքի գնումներից, չնայած Ադրբեջանը մի քանի անգամ ավելի շատ զենք է գնում, քան Հայաստանը։ Ըստ ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչության հաղորդագրության, Բայրամովը և Քլչը քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության հարցեր։ Ռումինիայի արևելյան շրջաններում 19 բնակավայր է դուժել ջրհեղեղներից, ուժեղ քամին ծառեր է տապալել ճանապարհների վրա, կան փակված ճանապարհներ, ջրով լցված նկուղներ, շենք շինությունների առաջին հարկեր, իշխանությունները բնակիչներին տեքստային հաղորդագրություններով զգուշացրել էին եղանակային վատ պայմանների մասին։ Տեղատարապ անձրևների հետևանքով Ռումինիայի արևելքում 5 մարդ է մահացել, այսօր հայտնել է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, նրանց մարմինները, փրկարարները հայտնաբերել են տարբեր բնակավայրերում։ Եվրոպայի մի շարք երկրների, Չեխիայի, Ավստրիայի, Գերմանիայի, Սլովակիայի, Լեհաստանի, Հունգարիայի տարածքներում փոթորկոտ եղանակներ են և անձրևներ։ Չեխիայի վարչապետ Պետեր Ֆիալան կառավարության հակաճգնաժամային հանձնաժողովի նիստից հետո ասել է, թե պետք է պատրաստ լինել վատթարագույն սցենարների։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավում դեմոկրատների թեկնածու Քամալա Հարիսը Փենսիլվանիա նահանգում կայացած հանրահավաքում խոստացել է ընտրվելու դեպքում նվազեցնել դաշնային որոշ պաշտոններում աշխատելու համար անպայման բարձրագույն կրթություն ունենալու պահանջի նշաձողը, որպեսզի մարդկանց համար ավելացվեն աշխատատեղերը։ 2023 թվականի սկզբին ԱՄՆ-ի բնակչության մարդահամարի տվյալներով 25 և ավելի բարձր տարիքի ամերիկացիների 62%-ը բարձրագույն կրթություն չունի։ Նախագահական ընտրություններում հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նույն օրը Լաս Վեգասում էր հանրահավաք անցկացնում և այնտեղ խոստացել է աշխատավորների համար կրճատել հարկերը, ինչպես նաև վերացնել կենսաթոշակների հարկումը։ Երբ ես վերադառնամ այդ հրաշալի սպիտակ տուն, մենք հարկային լայն կրճատումներ կիրականացնենք աշխատավորների համար, ասել է Թրամփը, նաև հայտարարելով, որ տարեցների սոցիալական ապահովության նպաստները չեն հարկվի։ Ուրբաթ օրը Կալիֆոռնիայի իր գոլֆի ակումբում կայացած մամուլի ասուլիսում Թրամփը խոստացել էր ապօրինի միգրանտների լայնածավալ արտաքսում իրականացնել։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը ասել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահի երկու թեկնածումներն էլ դեմ են կյանքին և ամերիկացի կաթոլիկ ընտրողներին կոչ է արել ընտրել չարյած փոքրագույնը։ Նա քննադատել է երկու թեկնածումներին միգրանտների հարցում և կանանց աբորտի իրավունքի հայացքների համար։ Երկուսն էլ կյանքի դեմ են, լինի նա, ով վտարում է միգրանտներին, թե նա, ով կյանքից զրկում է երեխաներին։ Սովորաբար ասում են, քվեարկությանը չմասնակցելը լավ չէ, դուք պետք է քվեարկեք և ընտրեք չարյած փոքրագույնը, ով է ավելու փոքր չարիկ, այդ տիկինը, թե այդ ջենթլմենը, ես չգիտեմ, յուրաքանչյուրը իր խղճով պետք է մտածի այդ մասին և կատարի իր ընտրությունը, օթանավում ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը իրեն ուղեկցող լրագրողներին։ Արևելյան մի շարք երկրներ 12 օրվա այցից հետո Հռոմի Պապը Ուրբաթ օրը Սինգապուրից վերադառնում էր Վատիկան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը Երևանում երեք հանդիպել էր Հայաստանի վարչապետին, այսօր մեկն էլ Լոռու Մարս, որտեղ մայիսին տեղի ունեցած ջրհեղեղներից հետո ռուս մասնագետները վերականգնել էին շարքից դուրս երկած երկաթգիծը, և այնտեղ լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե ռուսական կողմը այդ աշխատանքի վրա $2 միլիոն է ծախսել։ Տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակումը, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կոմունիկացիաների բացումը, այսինքն Մեղրի շրջանի տարածքով Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանին կապող ճանապարհի բացումը, նա կապել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության հետ, ասելով, թե կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը հնարավոր է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության շրջանակում։ Օվերչուկը նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ աշխատանքային խմբում ռուսական կողմի համանախագահն է, սակայն հիշեցնեմ, որ Եռակողմ ձևաչափով երկար ժամանակ նիստեր հանդիպումներ չեն անցկացվում։ Օվերչուկի այցը համընկավ վերջին շրջանում Մեղրի ճանապարհը բացելու հայտարարությունների, արձագանքների և մեկնաբանությունների ակտիվ ֆոնի հետ։ Մեղրի միջանցքը ընդհանրապես բանակցությունների առարկա դարձավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք, այն ժամանակ դա ոչ մի կապ չուներ հակամարտության հետ, Ղարաբաղյան հակամարտության հետ, և մինչև հիմա մնում է ամենախնդրահարույց թեմաներից մեկը։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Երևանը և Բաքուն համաձայնվել են կոմունիկացիաների բացման քննարկումները հետաձգել Մեղրի ճանապարհը բացելու հարցը, հանել խաղաղության բանակցության օրակարգից, որպեսզի համաձայնագրին հասնելու ճանապարհին այդ մի խոչընդոտը ժամանակավորապես չլինի, բայց Մոսկվան ասես սևեռված է այդ ճանապարհի վրա։ Բաքվի և Երևանի երկոմ փոխադարձաբար պայմանավորվածությունից հետո ռուսական կողմը ավելի հաճախ է խոսում այդ ճանապարհի մասին։ Օվերչուկը այսօր Ախթալայում ասել է, թե Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է մասնակցել այդ գործընթացին։ Նրա այցի մասին լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Տարածաշրջանային ապաշրջափակումը հնարավոր է նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների շրջանակներում, այսօր հայտարարել է Հայաստանում գտնվող Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, ով նաև Հարավային Կովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցերով Եռակողմ աշխատանքային խմբի համանախագահն է։ Նա այսօր ջրհեղեղից հետո վերականգնված երկաթուղով մեկնել է տուժած Ալավերդի, այնտեղ պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Она возможна в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты.
Ապաշրջափակումը հնարավոր է այն պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք ձեռք էին բերվել երեք երկրների ղեկավարների կողմից և որոնք արտացոլվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի համատեղ հայտարարության մեջ։ Ինչպես գիտեք, Ռուսաստանը միշտ պատրաստ է միանալ այդ գործընթացին եւ օգնել ելնելով Հայաստանի սուվերենության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության սկզբունքին։
И готовы здесь помогать, исходя из принципов суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.
Օվերչուկն այս հայտարարությունն անում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետի շուրջ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հրապարակային տարաձայնությունների ֆոնին։ Սյունիքով Ադրբեջանն ու Նախիջևանը կապող ճանապարհի հարցն ու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը վերջերս ռուսական կողմը հաջող է արձարծում։ Ռուսաստանը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են միմյանց մեղադրել այդ փաստաթղթի 9-րդ կետը մանիպուլյացնելու եւ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 11-ին խորհրդարանում հայտարարել էր. Հայաստանը պատրաստ է ճանապարհներ նապաշրջափակել համաձայն նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության, բայց եւ շեշտել էր, այն չի ենթադրում ինքնիշխանության զիջում։ Այդ կետում նշված նախադասությունը, որ տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի անվտանգային դաշնային ծառայության սահմանապահները, Փաշինյանը մեկնաբանում է մոնիտորինգ իմաստով, այսինքն ըստ Հայաստանի վարչապետի տեղում ամեն ինչ ապահովում է Հայաստանը, իսկ ռուսական կողմը Մոսկվայից կարող է մոնիտորինգ իրականացնել։ Արդեն հայտնի է նաեւ, որ ապաշրջափակման մասին կետը հանվել է բանակ ծվող հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրից։ Օվերչուկը Երևանից է Հայաստանում, նախ հանդիպել էր վարչապետ Փաշինյանի հետ, կառավարության տարածած հաղորդագրությունում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին որևէ բան նշված չէր։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը մասնակցել է նաև միջկառավարական հանձնաժողովի հանդիպմանը, որն ըստ Օվերչուկի մոտ 5 ժամ է տևել։ Քննարկվել են բոլոր հիմնական հարցերը։ Անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածությանը, Օվերչուկը պնդել է, թե իրականությունն ու մեդիայում ներկայացվող պատկերը տարբեր են։
На что нужно обращать внимание, да?
Ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեք։ Գոյություն ունի լրատվական ֆոն, որը հաճախ բացասական է, եւ գոյություն ունի իրականություն։ Այսօր մենք իրական երկաթգծով եկանք եւ տեսանք իրական աշխատանքը, որը կատարվել է։ Մենք ունենք ապրանքաշրջանառության իրական աճ, որը վկայում է մեր երկրների միջև կապերի ամրապնդման մասին։ Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները իրապես աշխատանք են տանում, եւ մենք պետք է տարբերենք այն, ինչ տեղի ունենում իրական աշխարհում, եւ այն, ինչ պարտադրվում է լրատվական օրակարգում, որ հաճախ պարզապես չի համապատասխանում
իրականությանը։
Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը կարծում է, Օվերչուկը Հայաստանում էր հենց Սյունիքի ճանապարհի հարցով։
Խնդիրը տվյալ դեպքում հետևյալն է. կարողանում են արդյոք Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի այդ տխրարձակի 9-րդ կետից, թե չեն կարողանալ։ Այսինքն կարողանալու են հրաժարվել առանց ցնցումների, որում խնդիրը ոչ միայն այդ ճանապարհն է, խնդիրը այն է, որ այդ ճանապարհը, եթե գործի առանց ռուսական վերահսկողության, ապա Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում էապես կթուլանան։ Իսկ եթե այդ ճանապարհը ոչ միայն այդ, այլև հաղորդակցության ուղիները, չէ՞, օրինակ Օվերչուկը Ալավերդու երկաթուղի հետ գնաց, եթե ընդհանրապես հաղորդակցության ուղիները մնա ռուսական վերահսկողության տակ, ապա Հայաստանը կարող է մեկ առմիշտ մոռանալ երբևէ ռուսական ազդեցությունից դուրս պրծնելու մասին։ Այսինքն երկաթուղին կոնկրետ այդ հաղորդակցության այդ հատվածը ընդհանրապես գործիք է, որով որոշվում է, կատալիզատորը, որով որոշվում է, թե Հայաստանը եւ դրանով իսկ հարավային Կովկասը էականորեն ու ազդեցության տակ է աշխարհակաղակական որ դերերի։ Հիմա, քանի որ իրադարձությունները ավելի ակտիվանում են, բնականաբար եւ Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը փորձում են ակտիվացնել քայլերը այդ, այսպես կոչված միջին միջանցքի վերահսկողության ուղղությամբ, եւ Հայաստանին ստիպում են ավելի ու ավելի վերջնականապես որոշում կայացնել եւ հստակեցնել իր քայլերը։ Ես չեմ կարող ասել, թե Հայաստանի իշխանությունները իրենց ինչպես կպահեն, մեծ հավանականությամբ Հայաստանի իշխանությունները կհամառեն եւ ամեն դեպքում կմերժեն հաղորդակցության ուղիների վերահսկողությունը ռուսական կողմին հանձնելը։ Հայաստանի իշխանությունները, երբ որ այդ հարցում ի վերջո կանգնեն վերջնական որոշում կայացնելու երկընտրանքի առջև, Նիկոլ Փաշինյանը ավելի շատ կարաշնորթի այն նրանով, թե իր սեփական իշխանությունը պահպանելու համար, որ տարբերակը ավելի ձեռնտու։ Այսինքն, եթե զգա, որ Ռուսաստանը իր իշխանությանը սպառնալու ինչ-որ լծակներ ունի, կգնա զիջումների, եթե չէ, ապա կշարունակի համարել, առավելևս որ Արևմուտքից էլ, որքան ես հասկանում եմ, անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանին դրտում են չվախենալ, չզիջել, ետքայչանել, այլ ավելի համարձակել, ավելի վճռական եղանի եղել, որովհետև եթե ռուսական հատուկ ծառայությունները իսկապես վերահսկերած հաղորդակցության ուղիները, ապա Հայաստանի իշխանությունները վերջին 6 տարիների քաղաքականությունը միանգամից ջուրն է լցում, այդ քաղաքականության հիմնական առանցքը ռուսական ազդեցությունից երկիրը դուրս բերելն է։
Վաղը երկօրյա այցով Հայաստան է ժամանելու Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Լսենք քաղաքագետ վերլուծաբան Ռիչարդ Գիրագոսյանի մեկնաբանությունը։
Well, first there were two specific reasons for the timing of the French.
Երկու պատճառ կարելի է նշել, թե ինչու է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այցը հենց հիմա տեղի ունենում։ Նախ սա Հայաստանին Ֆրանսիայի դիվանագիտական աջակցության վերջին դրսևորումն ու ցուցադրությունն է։ Երկրորդը, խոսքը միայն Հայաստանին ուղերձի մասին չէ, այլ նաև Ադրբեջանին։ Ֆրանսիայի նախագահը հայտարարեց, որ չի պատրաստվում մասնակցել Բաքվում կայանալիք կոպ բնապահպանական գագաթնաժողովին։ Սա նաև ուղերձ է Մոսկվային և Բաքվին, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ մենք ակնկալում ենք, որ գուցե Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը Երևան գա Հայաստանի անկախության օրվա տոնակատարության օրերին։
Think that the foreign minister's visit.
Բայց կարծում եմ, որ արտգործնախարարի այս երկօրյա այցը նախորոք ծրագրված էր, եւ իրականում պարտադիր չէ, որ այն կապված լինի Մակրոնի հնարավոր այցի հետ, ոչ իբրև այդ հնարավոր այցի նախապատրաստում, ոչ էլ դրան փոխարինող այց։ Այս այցը կնպաստի երկկողմ հարաբերությունների խորացման հիմքերն ապահովելուն ու
նախապատրաստելուն։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարի այս այցը նախ եւ առաջ ուղերձ է հայերին Ֆրանսիայի աջակցության ցուցադրության առումով։ Սա նաեւ ուղերձ է տարածաշրջանին, որ Վրաստանը կորցնում է իր նշանակությունը, քանի որ նահանջում է ժողովրդավարությունից։ Եվ սա խոսում է նաև Ադրբեջանի աղաղակող պահվածքի նկատմամբ ավելի քիչ հանդուրժողականության մասին։ Եթե ֆրանսիական տեսանկյունից նայենք, Ադրբեջանը վերջերս է Ֆրանսիայի քաղաքացուն դատապարտել շատ խիստ բանտարկության, փչացնելով եւ թունավորելով հարաբերությունները։ Այսպիսով, եթե Մակրոնը գա, ամենայն հավանականությամբ այցը կլինի միայն Երևան, ինչն իր հերթին եւս մեկ ուղերձ է։
Լուրերով լսեցիք, որ Ռումինիայի արևելքում ջրհեղեղների հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։ Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրներում հորդառատ անձրևներ են, ջրհեղեղներ, կան տեղեր, որտեղ տների առաջին հարկերը ջրով են լցվել, փրկարարները աշխատում են վտանգավոր վայրերից մարդկանց տարհանել, նաև ուժեղ քամի է, քամին ծառեր է տապալել ճանապարհների վրա, կան նաև փակված ճանապարհներ, Չեխիայի կառավարությունում է հակաճգնաժամային հանձնաժողովը արտակարգ նիստ անցկացրել, Լեհաստանի, Ռումինիայի ղեկավարներն են մեկնել այդ աղետի ստուժած շրջաններ, Եվ ընդհանրապես ամենտեղ հորդառատ տեղատարապ անձրևների հետևանքով ջրեր են հավաքվում, նույնը կատարվում է նաև Հայաստանում, բայց այստեղ ամեն անգամ մեղավորներ, թերություններ, պատճառներ են փնտրում։ Լսենք Նայնե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հորդառատ անձրևներից Երևանը չէր հեղեղվի, եթե 17 տարի առաջ մայրաքաղաքով հոսող գետառը բետոնի տակ չխցկեին, եթե տարիներ շարունակ ծառերը չհատվեին և եթե լայն թափով իրականացվող կառուցապատումներն ավելի չծանրաբեռնեին խորհրդային տարիներից մինչև հիմա շահագործվող ու խիստ մաշված հեղեղատար համակարգը։ Սա բնապահպան Ինգա Զարաֆյանի համոզմունքն է։ Նա բանտարկված գետառը բացելու քաղաքական կամք առայժմ չի տեսնում, պնդում է, ջուրն իր ճանապարհը լավ հիշում, անձրևներից հետո գնում է իր հին հունով, որ գետառ լցվի, բայց այն փակ է, հետևաբար ամեն անգամ նույն պատկերն է, հեղեղված Երևան։
Գետառի փակումը, դա Երևանի հավաք, ահավոր մեծ հարվածը։ Մենք ունենք արդեն կատաստրոֆիկ վիճակ, եւ այդ վիճակը ոչ թե կլավանա, այլ իմ կարծիքով մի տարի հետո մենք ունենանք արդեն շատ ահավորված։
2000-ականներին գետառը ծածկվեց բետոնով ու դրա վրա կառուցվեցին ռեստորաններ, վերգետնյա անցումներ, ավտոկայանատեղիներ, հյուրանոցներ ու այլ նույնություններ։ Բնապահպաններն ու քաղաքացիական ակտիվիստներն այդ տարիներին բողոքում էին, որ գետն ապորինի է փակվում։ Նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը եզրակացրել էր անձրևներից հետո քաղաքի հեղեղումները, ոչ թե գետառի փակ լինելու, այլ մայրաքաղաքի ջրատար ցանցի խցանման հետևանք են։ Մինչև այսօր էլ բնապահպանները նույնն են պնդում, հիմնական պատճառը միևնույնն է՝ փակ գետառն է։ Կքանդի արդյոք այս կառավարությունը գետառի վրայի այդ կառույցները, կազատագրվի արդյոք գետը, քաղաքապետարանում թեև քննարկումներ կան, որ այն հատվածներում, որտեղ շինություններ չկան, գետարը պետք է բացվի։ Այդուհանդերձ բնապահպան Զարաֆյանն այդպիսի հեռանկար առաջիկա 1 տասնամյակում չի տեսնում։
Եթե 10 տարուց կամ 15 տարուց հետո գետարը կբացվի, ելի շատ լավ
է։ Որ Երևանի հեղեղատար համակարգն անմխիթար վիճակում է ու մաշված, իշխանությունն էլ է ընդունում, վարչապետից մինչև Երևանի քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքի հեղեղատար գործող համակարգը ըստ քաղաքապետարանի 200 կիլոմետր է։ Դրանից 167-ը պայմանագրով հանձնված է Վեոլիա ջուրընկերությանը։ Հորդառատանձրևներից հետո Վեոլիան ու քաղաքապետարանն իրար վրա են գցում մեղքն ու անելիքները։ Քաղաքապետարանն անգամ կառավարություն է դիմել Վեոլիայի հետ պայմանագիրը վերանայելու հարցով։ Հետո սակայն Ավինյանն ու Փաշինյանն ասացին, թե մեկին գտնելն ու պատժելը չէ, այլ համագործակցելը։ Ավինյանի խոսքով քաղաքապետարանը տարեկան մոտ 15 կիլոմետր կոյուղի է փոխում, բայց Երևանում դեռ 70 կիլոմետր կոյուղու փոխարինման խնդիր կա։ Ավելին, թաղամասեր կան, որ առհասարակ կոյուղի չունեն։ Հիմա քաղաքապետարանն ու կառավարությունը մի փաթեթ են քննարկում, որով պետք է լուծվի ջրի, անձրևատարերի, կոյուղու խնդիրը։ Սրա համար ըստ Ավինյանի միլիարդներ են պետք։
Վեոլա ընկերության ներգրավմամբ պետք է քննարկենք վերջնական լուծումը, թե ով պետք է անի այդ ներդրումները։ Մեր առաջարկած ծրագրով, եթե ամեն ինչ պլանավորվածի նման գնա, 5 տարում մենք կարողանալու ենք ամբողջապես այդ ենթակառուցվածքը և փոխել և նորը ստեղծել։ Դա կենթադրի օրինակ 24 ժամյա ջրամատակարարում Երևան քաղաքում։
Այս պահին միայն Երևանում շուրջ 360 բազմաբնակարան է կառուցվում։ Հեցի տվյալներով էլ այդ նորակառույցներում մինչև մյուս տարի հոսանքի բաժանորդների թիվը 77,000-ով կավելանա։ Վեոլիա ջուր քաղաքապետարան հերրակա Մենամարտին զուգահեռ քաղաքապետարանը նոր շինթույլտվություններ է տալիս, բնականաբար պահանջելով, որ դրանք միանան քաղաքի հեղեղատար ցանցին։ Այս պահանջն իրագործելու համար ճարտարապետ Հակոբ Մանսուրյանը վերջերս է մի խնդրի բախվել։
Թվաց է եղել, որ միանալ մոտակա անձրևաջրերի հեռացման համակարգին, բայց այդ մոտական մի քանի կիլոմետր այն կողմ է եղել, կարծապատող ասում եմ, այս ծախսը չեմ անի, այսքան ասֆալտ քանդեմ եւ այլ, շենքի չափ ծախս պետք անենք, այդքան ասֆալտ փորեինք ու այդ գիծը քաշեինք, որ միանայինք այդ ցանցին։ Ցանցն էլ պատկանում է Վիոլա ջրին, Վիոլա ջուրը անում է, ասում է, որ ես միայն սպասարկումով եմ զբաղվում, ինքը չի ասում, որ ես պետք է ցանկացած շենքին գիծ մոտեցնեմ։ Եթե մոտիկա ծախս շատ չի անում, մյուսն էլ բնական է կազմակերպում է անձրևաջրերի հեռացումը։ Շենքից դուրս է գալիս, փողոց է գնում։
Կառավարությունը տադիր է հեղեղումների, վտանգների և առաջացման ռիսկերի քարտեզներ ստեղծել։ Երևանի զարգացման այս տարվա ծրագրում ներառված է նաև ջրագծերի, կոյուղագծերի, հեղեղատար համակարգերի կառուցում, վերակառուցում։ Մինչև այս ծրագրերը թղթից իրականություն դառնան, քաղաքի հեղեղատար համակարգը թարմացվի, ինչի համար հսկայական ներդրումներ են հարկավոր։ Եվս մի քանի հորդառատանձրև ու ըստ մասնագետների Երևանում սելավները բացառված չեն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի ավականին մի որոշում ընդունեց, ինչը թույլ է տալիս վաճառքի հանել մի տարածք, որը մինչ այս օտարման, այսինքն վաճառքի ենթակա չէր։ Ինչ տարածքի մասին է խոսքը, ինչու որոշվեց դրական եզրակացության տալ, հատկապես երբ այդ նույն առաջարկը նախկինում մերժվել էր։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Չնայած տարաձայնություններին, Գյումրիի ավագանի նորերս օրենքով օտարման ոչ ենթակա հողատարածքի նշանակություն փոխեց, որպիսի հետագայում այն օտարի մասնավորին, որն էլ իր հերթին պատրաստվում է տեղում կառուցապատում իրականացնել։ Թեև Վազգեն Սարգսյան փողոցի 300 քառակուսի մետր կանաչ տարածքի հարցը մեկ անգամ ավագանի նորակարգից անել էր, բայց քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը այն վերջին նիստում կրկին հաստատման ներկայացրեց, ընդ որում այս ձեռնությունից առաջ Գյումրիի ավագանին դատարաներ դիմել, պահանջելով համայնքին վերադարձնել նախկին քաղաքապետեր Վարդան Ղուկասյանի և Սամվել Բալասանյանի օրոք օտարված այն հողատարածքներն ու շինությունները, որոնք ևս օրենքով օտարման ենթակա չեն եղել։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Արությունյանը նախագծին կողմ քվյարկել պատրաստվող գործընկերներին զգուշացրեց, թե այս մի որոշումն էլ կարող է դատարան հասնի։
Կարծում եմ, տարիներ հետո կամ որոշ ժամանակ հետո այս որոշումն էլ կգնա հայցով դատարան ու կվիճարկվի դատարանում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր իսկապես կողմ են քվեարկել, կարծում իրենք էլ պիտի ներկայանան դատարան ու հանգամանալից ներկայացնեն իրենց դիրքորոշումը, թե ինչի են կողմ քվեարկել կամ ում շահն են սպասարկել այստեղ։
Նիստի ընթացքում ընդդիմադիր քաղաքացիական պայմանագրի նույնիսկ ամենապասիվ անդամները սկսեցին խոսել ու քննադատել։ Շավար Շարամյանին օրինակ հետաքրքրում էր, թե ինչու է մեկ անգամ մերժված նախագիծը կրկին օրակարգ բերվել։
Ինչ է փոփոխվել հարցերի հետ կապված, կարող է պայմանավորվածություն կատարյալ կառուցապատողի հետ, որ համայնքին, ասենք, հարակից տարածքը բարեկարգի կամ որևէ լավ բան անի, որ մենք կանաչ գոտին դարձնում ենք էլի կառուցապատման հրաբարակ։ Փոփոխություն եղել է, որևէ պայմանավորվածություն կա, եթե ոչինչի, երկրորդ անգամ էլի նույն հարցը գալիս է այստեղ քվեարկության։ Հանձնաժողովին չունեցանք սպառիչ պատասխան, կուզենայի հմի լսենք։ Պատճառը որն է, պարոն Գասպարյան, մենք մեր ընդունած որոշմանը դեմք ենք։
Ճարտարապետը հակադարձեց, թե առաջին անգամ վարձակալության տրամադրելու նախագիծ էր ներկայացրել։ Հիմա ասում է, քաղաքաշինության կոմիտեի ու մարզպետարանի հետ համաձայնեցվել է, դրական եզրակացություն են ստացել, որ ավագանին փոխի տարածքի գործառնական նշանակությունը, ընդհանուր օգտագործումից դարձնելով հասարակական կառուցապատման նշանակության։ Ապազարդոնք և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների միջև վեճ սկսվեց, թե ինչու են հողատարածքը կադաստրային արժեքով օտարելու, այլ ոչ աջուրտային։
Կադաստրային արժեքով տանք, ասենք,
ի՞նչ արժեքով առաջարկենք։
Ընդհանրապես արժեք։
Օրենքը ո՞նց է։
Ապրելու
երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանի համար ևս անհասկանալի էր, թե ինչու են հարցը կրկին օրակարգ բերել, երբ վարձակալության տարբերակը ավագանին արդեն մերժել էր։
Այսինքն մենք ավականներս նախորդի, որ վարձակալության են տրամադրելու, սեփականության իրավունքը մնալու էր համայնքին, կողմ չենք եղել, այսօր բերել եք նախագիծ, որ սեփականության իրավունքը անցնի ֆիզիկական անձի, մի հատ էլ կանաչ տարածքը, որը գրված էր 60-60 օդարման ենթակայացել, փոխեք նշանակությունը, որը շրջանակում կարողանանք օդարել։ Ամբողջ պատմությունը սա է։ Ինչի՞ պարոն Գասպարյան։ Կողմ եւ դեմ քերերգիրը դացին իրավունք։
Մալխասյանը շարունակեց, թե սա նախադեպ կդառնա եւ ցանկացած գյումրեցի արդեն հանգիստ կարող է դիմել ու վարձակալական հողատարածքը սեփական դարձնել։
Գյումրու քաղաքապետարանը վարձակալության փոխարեն կարող է գործառնական կարգավիճակը փոխել, օրինքի շրջանակում մի հատ քաղաքաշինության կոմիտեից ժողովրդի լեզվով ասած թուղթ է, էլի երկու տղանոց կոպիպաստ կտերեն կտանեն գործի մեջը, գործառնական նշանակությունը փոխեք, կանաչ տարածքները սեպականացնեք, իսկ ովքեր խոչընդոտի հանդիպեն, իմ մասնագիտական դելիկները, ունակությունը եւ հեղինակությունը ամբողջական ներշնելու են այդ գործերը իրաց նպատակին հասնելու համար։
Որը քննարկումներից հետո ավագանին ի վերջո 14 կողմ ու դեմ քվեարկության փողատարածքի գործառնական նշանակությունը փոխեց ու կառուցապատման ենթակա դարձրեց։ Կողմ քվեարկեցին Իշխող Բալասանյան Դաշինքը, հանրապետական ու Զարթոն խմբակցությունների անդամները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շուշի մանկական երգչախմբի երևանյան առաջին համերգի մասին լսենք Հասմիկ Սամբաթյանի հաղորդումը։
Կամերային երաժշտության տան փորձասենյակում ու կուլիսներում փոքրիկ երգիչներ են ու մեծ իրարանցում։ Խմբավար Զաքարը խոնավ ճակատը սրբում ու վերջին հրահանգներն է տալիս երևանյան բեմելից առաջ։ Մենք մեր ափսեում չենք, բայց մայր հայրենիքում ենք, ասում է Շուշիի Վարանդա երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարը։ 30 տարի Արցախի բեմերում ելույթ ունեցած մանկապատանեկան երգչախումբը վերջին 2 տարիներին բեմ չի բարձրացել։ 2020-ի պատերազմն ու Շուշիի անկումը երգչախմբին ստիպեցին հավաքվել Ստեփանակերտում, որտեղ 2022-ին երգող Արցախը դարձավ Վարանդայի վերջին համերգը Արցախում։
Հիմա արդեն Ստեփանակերտն է մեր վերահսկողության դակ չէ, Սակայն մեր իսկ դան մեջ, մեր իսկ հայրենիքի մեջ տարակիր, մենք կշարունակենք երկել ապրիլ երկով, ապրեցնել երկով և երկել նաև բոլոր նրանց փոխարեն, որոնք չկարողացան իրենց կյանքի երկը լրիվ երկել։
Երևանում, Աբովյանում ու Մասիսում ապաստանած Արցախցի փոքրիկներից հավաքագրված վարանդան երևանյան բեմում է կիսված կազմով 120-ի փոխարեն 60 հոգով։
Անցյալ տարի չկարողացա երթալ, որտեղ շրջապակման մեջ էին, նախանցյալ տարի 120 հոգով բեմ դուրս եկանք։ Այս տարի ճիշտ կեսն է։ Նայած ինչպես այս բաժակի կեսը դադարք է, տելիկն է։ Մենք տեսանք, որ բաժակի կեսը լիքն է, և մենք աշխատեցանք միասին և հասուցինք պատրաստել այս ծրագիրը։
Ընդամենը 19 փորձ ու պատրաստի 16 հինունոր երգեր։ Երգող Արցախ համերգային ծրագրով հպարտանում է լիբանանահայ Զաքար Քեշիշյանը։ Շվին է ձեռքն առնում ու երևանյան բեմից է հնչում Արցախի ձայնը։ Լեցուն դահլիճի առաջին շարքերում մայեստրո Մանսուրյանն է։ Իր հեղինակած մեղեդին Արցախցի փոքրիկների շուրթերից հուզված լսում ու ոտքի է կանգնում ծափահարելու համար։
Իրենց երգը իրենց ոգին է, ուղղված է դեպի հայրենիք, ուղղված է դեպի հայրենիքի նկատմամբ սեր, կյանք, տոն, և գեղեցիկ են, բոլորը։
Երգող Արցախը երևանյան դահլիճից հանդիսատեսին մտքով տեղափոխեց Արցախ, ապրելու ուժ տվեց ու վերադարձի հույս։
Փոքրիկները մեզ հուսադրեցին, Զաքարը մեզ ուժ տվեց նորից, որ մազաչափ չկասկածենք, վարանդան այսօր մեզ դա ասաց, որ մենք կգնանք նորից Արցախ և կվերագտնենք մեր հայրենի հողը, ապրես, ուժ ես տալիս։
Անպատկերացնելի է, որ կարող էր վարանդան երգել ոչ Արցախում, բայց մենք մայր հայրենիքում ենք և այս համերգը հավատեց, այս համերգը ուժեր, որ մենք չկոտրվենք, ասա Շուշիի լեռների կանչն էր և մենք բոլորս մտքով Արցախում էինք։
60 րոպեից ավելի ատամները սեղմած հանդիսատեսը փլվեց, երբ 6 տասնյակ արցախցի փոքրիկներ համերգն ավարտեցին լուծարված Արցախի հանրապետության հիմնով։ Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին կրկնենք Կարլեն Ասլանյանի երկու հարցազրույցները, նախ Էդմոն Մարուկյանի հետ։
Բարձրացած ազատության զրուցակիցներ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, շնորհակալ եմ։ Ավելի ու ավելի ակտիվանում է միջանցքի թեման, նախ Լավրովը Երևանին մեղադրեց, հետո էլ Թեհրանը նորից հատուկ հայտարարում է, որ դեմ են սահմանի փոփոխությանը։ Դուք կարծում եք կուլիսներում ինչ-որ գործընթաց է ակտիվ գնում։
Ես կարծում եմ այս հայտարարությունները սկսել են սրվել այն բանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ պարտավորվում է կատարել, չնայած իր մեկնաբանությամբ կատարել, բայց պարտավորվում է կատարել ըստ էության նոյեմբերի 9-ի հայտարարության, Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետը, և նա նշեց, որ ինքը ճանաչում է, որ Ադրբեջանը առանձնահատկություններով, որոշակի առանձնահատկություններով ճանապարհ պետք է ունենա կապնվելու Նախիջևանի հետ։ Եվ այս հայտարարությունից հետո բնականաբար ակտիվացել են արձագանքները, և նաև նա մեկ այլ կարևոր հանգամանք մատնանշեց, որ մասնավոր ինչ-որ պահանորդական ընկերություն կարող է դա անել, և բնականաբար եղավ արձագանք Ռուսաստանից, որտեղ Ռուսաստանը ըստ նույն այդ 9-րդ կետի ակնկալում է, որ իրենք պետք է
լինեն ինչ մասնավոր մենք
պետք է հսկողություն իրականացնող, և պարզավոր արձագանք են, և եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արձագանքը, որը Հայաստանում հիմնականում ներկայացվում է որպես քննադատություն դեպի Լավրով, ռուսներ չգիտեմ, բայց ոչ ոք չի ուզում ընդունել, որ այդ հայտարարությունները առաջին հերթին մեզ են ուղղված,
այդ պահանորդական տարբերակին։
Ոչ միայն պահանորդական տարբերակին, այլ ընդհանրապես տարբերակին, որովհետև եթե արժանապատիվ կերպով տարածաշրջանը չի ապաշրջափակվում, այլ ուղղակի Ադրբեջանը ճանապարհաստանում որոշակի առանձնատկություններով, հա, այնպես արտոնյալ ճանապարհաստանում, որ կապնվի Նախիջևանի հետ եւ բնականաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, մի հատ մի կողմ դնենք, հա, որ մեզ շատ են սիրում նման հայտարարություններում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը տրանզիտային իր նշանակության մասին է խոսում, ուշադիր նայեք հայտարարությունները, իր տրանզիտային խնդիրն է սա եւ այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Առաջին, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքն է որոշում իր սուվերեն տարածքում ինչպիսի ճանապարհներ բացի կամ փակի։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնում է 33 տարի եւ ավել, միանկախությունից ի վեր լավ ձևակերպենք, շրջափակման մեջ եւ ակնհայտ է, որ այս շրջափակումից տարածաշրջանի անմիջական հարավանության գրեթե բոլոր երկրները օգտվել են եւ այդ որևէ մեկը չպետք է միամիտ լինի այստեղ Հայաստանում, Երևանում, կարծել թե բոլորը շահագրգիր են, որ Հայաստանը ապաշրջափակվի։ Հիմա եթե համատում ենք ինչա տեղի ունենում, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ասում է, մենք դեմ ենք ցանկացած տեսակի ձևակերպումներով
փոփոխության։
Սահմանների փոփոխության մասին բացարձակվեց խոսակցություն չկա։ Այդ հայտարարությունը ինչի մասին է։ Ո՞վ է մեր սահմանները ուզում փոխի։ Չկա հայտարարություն Ադրբեջանից, Ռուսաստանից կամ Թուրքիայից, որ ուզում են մեր սահմանները փոխել։ Դա դելեգիտիմ թեմա է, ով անում ամբողջ։
Դե եթե մինչ խոսքը գնում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը կորցնի այդ ճանապարհի վրա, փոխվել է սահմանը։
Շատ լավ, դե այդ պարագայում հարց է առաջանում։ Իսկ եթե մենք տալիս ենք մասնավոր ընկերության, որը արևմտյան ընկերությունը, պարզա չէ, որ Վագներին չենք տալու։ Արևմտյան ընկերությունը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մասնավոր արևմտյան ընկերության համաձայնվելու է օրգան է տեղ ինչ որ ծառայություն իրականացնել։
Ինչու ոչ։
Որտեվ արևմուտքի հետ ունի խնդիր։ Ակնհայտ է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ կան բազմաթիվ սանկցիաներ կիրառված։ Այդ սանկցիաները չեն հանվում, ինչքան ուզում են բանակցեն, չբանակցեն, ինչ անեն, ոնց անեն, չեն հանվում։
Ճիշտ է, պարոն Մարկոս, ադմինիստրացիոն փող չարյած փոքրագույն նա այդպիսի վատատեսական սցենարներ հնչում էին նաև Եվրամիության դիտորդների տեղակայման ժամանակ եւ Իրանն էլ մեկ անգամ չէ որ դեմ է արտահայտվել, բայց հիմա կարծես մարել է այդ։
Դա չարյած փոքրագույնը չի, որովհետեւ դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է նոր փաստաթուղթ ստորագրի Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ որ մասնավոր ընկերություն պետք է իրավունքներ ստանա, որի վրա պետք է Ադրբեջանը իրավունքներ ստանա։ Դա ես կարծում եմ բացարձակապես անթույլատրելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մենք ունենք երկու տարբերակ այստեղ։ Կամ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից դուրս են գալիս, ինչի մասին ես խոսել եմ, բայց քանի որ վարչապետն ասել է դուրս չեն գալու, այս թեման մի կողմ եմ դնում, ուրեմն պետք է պահանջել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի չիրականացված կետերի իրականացում։ Եթե այստեղ 8 կետ չէ, ասում են 8 կետ այն 8 կետ։
Պարմարքյան դրան դեպքում մինչև դա այս միջնորդական կազմակերպությունը ինչով է վտանգավոր, եթե փոխարտգոս նախարարն ասում է, սուվերենությունը պահում ենք, հայաստանցի սահմանապահները կանգնելու են, դա մեր տարածքն է, նրանք ըստ էության կազմակերպչական գործ են անելու, ինչը հարկեն, ինչը չէ, ինչը մաքսային դակ մտնի, ինչը չէ, գիտեմ, ռենգեն սարքն են դնել։
Դա ըստ էության հայկական մեկնաբանությամբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետի կատարում է, որը բերելու է Բախման։ Ինչու՞, որովհետև դու դուրս չես գալիս, ասում ես պարտավորություն ունեմ, բայց ես իմ իմացած ձևի կանեմ։ Մենք տեսել ենք, թե 20 թվականի պատերազմից առաջ, այնպես ինչպես որ մենք մեր իմացած ձևի, մենք մեր մեկնաբանությամբ ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղի քննիքի կարգավորենք, ինչ տեղի ունեցավ։ Հետո եղավ հետևյալը, Լաչինի միջանցք եկա առաջ եկավ, Գորիս կապան միջանցք առաջ եկավ, հետո էլի մենք շարունակում ենք մեր մեկնաբանությամբ ինչ որ բաներ ցանկանալ անել։ Նայեք, ցանկալին իրականության տեղ դնել դա չի աշխատել։
Օրինակ, որ վարչապետն ասում է, այնտեղ գրված չէ, որ Ռուսաստանը պետք է անվտանգություն ապահովի, խոսքը ընդհանրապես օրինակ մոնիտորինգի մասին է, որը կարելի է Մոսկվայից էլ անել։
Վարչապետն է ստորագրել այդ փաստաթուղթը, ինքը գիտի, որ ստորագրելա ինչ են նկատի ունեցել, եւ իրանք գիտեն, այնտեղ գրված չի անվտանգությունն ապահովում են, գրված է վերահսկողություն են իրականացնում, ճիշտ է։ Հիմա այդ վերահսկողության տակ ինչ կա։ 13 նիստը արել հանձնաժողովը։ Մենք տեսել ենք այդ արձանագրություններն ինչ են խոսել։ Ռուսներն ասում են, որ այդ 13 նիստի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կողմից բարձրացված բոլոր հարցերը լուծվել են։ Թող հրապարակեն, մի հատ տեսնենք, ես է տեսնեմ, դուք է տեսնեք։ Ամեքը մի բան ասում։
Մոնիտորինգի գործառույթ ունենք, կարող ենք Մոսկվայից դիտարկել։
Եթե մեր պարտականությունն է ղելա մոնիտորինգի գործառույթը,
մեր չէ ռուսների։
Ռուսներին է, մենք է ստանձնենք, որ կտանք իրանց այդ մոնիտորինգը։ Ինչի՞ չի տեղի ունենում այդ բացումը։ Ուրեմն մի բան կա չէ, որ այնպես չի, ինչպես որ մեզ ներկայացնում են բոլոր կողմերը։ Դե այդտեղ հասկանում եք, այդ թեման բարձրացնել այնքան, շարունակել այս խոսակցությունները, միևնույն ժամանակ ասել, այո, մենք պարտավոր ենք, միևնույն ժամանակ չպահանջել են մյուս կետերը, միևնույն ժամանակ ինչ որ մասնավոր ընկերության, պարզ չէ, որ այդ մասնավոր ընկերության վերաբերյալ խոսակցությունը, որ հիմա է հրապարակվում, ուրեմն կան, չէ, անդերկուլիսյան ինչ որ բանակցություններ, եւ դրա մասին ոնց որ թե Իրանում տեղյակ են։ Դա չէ, այնպես շատ ուժը, շատ ջղային հայտարարություններ ա գալիս։
Բայց եթե Ադրբեջանը կարծես չի առարկում դրան, պարոն Մարկյան։
Այո, չի առարկում դրան, բայց ես ուզում եմ մի բան էլ էստեղ մենք բացահայտենք, էլի լավ։ Ադրբեջանը ինչի՞ չի առարկում մասնավոր ընկերության տրվելիք այս խոսույթին։ Որովհետև ինքը ստանում է արտոնյալ ճանապարհը, հայկական վերահսկողությունից զուրկ ճանապարհ է ստանում։
Ինչու զուրկ։
Այո, զուրկ կլինի։
Չէ, սահմանապահները
կան։ Կան, մենք իրար խափենք, մենք չգիտենք մեր սահմանապահները կանոն թե չէ։ Մենք չգիտենք, մենք նա ենթադրություն ենք անում։ Հայաստանի հանրապետությունը չունենալու վերահսկողություն, եթե այդ ձևով ճանապարհը տա։ Ապագայում պրոբլեմ ունենա, պրոբլեմ առաջանա այդ տարածքում, որևէ մասնավոր ընկերություն միջազգային իրավունքի սուբյեկտ չի, մենք պետություն-պետություն հարաբերությունների համատեքստում չենք կարող հետամուտ լինել մեր իրավունքների պաշտպանությանը, եւ մյուս պրոբլեմը, թե ինչի Ադրբեջանը համաձայն, ասեմ ես ձեզ, որովհետեւ դա նոյեմբերի 9-ից դուրս է այդ պարտավորությունը իրականացում, բայց նոյեմբերի 9-ից ծնված պարտավորություն, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք կարող մյուս կետերի պահանջել։ Մենք մյուս կետերը կարող ենք պահանջել, եթե այնպես ինչպես գրված է իրականացնում ենք։ Եթե այնպես ինչպես գրված է չենք իրականացնում, ուրիշ ձևով ենք իրականացնում։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան բնականաբար շատ ուրախ են, որ այդ ձևով ենք անել։ Ինչ-ի՞ց ինչա պետք, ինչ-ի՞ց ճանապարհը ուզած, ինչ-ի՞ց ուզած ճանապարհը, բայց հայկական կողմին չտալ դրա դիմաց իրենց ստանձնած պարտավորությունները, որը իրենք ստանձնել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Այո, պատերազմում հայկական կողմի կորուստների արդյունքում, կորուստների պարտության, բայց կներեք, այդ պարտավորությունը ծնվելա դրա արդյունքում, այդ պարտավորությունը չի ծնվել հենց օթից, այսինքն մենք օթից պարտավորենք Ադրբեջանի առանձնատու ճանապարհ, տա՞ն։
Հետևաբար ինչ անել, պարոն Մանուկյան, ինքներդ կետնել կատարել։
Հետևաբար պետք է պահանջել այն մյուս կետերի կատարում։
Դա ժամանակավոր է, չէ՞, դուք ինչպես եք
պատկերացնում։ Ոչ, ժամանակավոր
չէ։ Լաչինի միջանցքի վերականգնումը
ժամանակավոր է, չէ։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ժամանակավոր է, 100 տարիա պահանջում ենք։ Նոր ա եղել, թարմ ա, էթնիկ զտում ա տեղի ունեցել։ Լաչինի բլոկադան ճանաչել է միջազգային իրավապաշտպան կառույցների կողմից որպես ցեղասպանական ակտ։ Էթնիկ զտումը ցեղասպանական ակտ։ Ինչա, նայեք, դուրս է գալու, ես ձեզ ասեմ, եթե մենք չենք պահանջում այդ կետերը, մեզ կատարել են տալու այդ 9-րդ կետը։ Մենք մնալու ենք ձեռնունայն, ոնց որ մնացել ենք օրինակ սահմանազատման արդյունքում։ Ոնց որ մնացել ենք Պրագայում Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչելու արդյունքում։ Մենք քառակուսի կիլոմետրով ճանաչել ենք Ադրբեջանը։ Քառակուսի կիլոմետրով մեզ չեն ճանաչում։
Չէ, բայց կարող են
դրանց օկուպացիաս տարածքներում շարունակում են պնդել, որ մենք որևէ բան չենք օկուպացրել։ Մենք բարձունքներում կանգնել ենք, ով ասի, որ դա Հայաստան է։ Հետեւաբար 29743-ը չեն ճանաչում։
Ձեր ասածը հակառակն է, կարող եմ շրջել, պահանջում եք այդ 8 կետերը, բար եղեք 9-րդն էլ դուք կատարեք։
Այո, պետք է պահանջենք 8 կետերը ստանանք կատարելը եւ մենք էլ 9-րդ կետը կատարենք։
Գանը դրան չի հասնի պարզ չէ, որ 9-րդ կետը կկատարենք եւ Հայաստանը նորից կմնա կոտրաստ աշտակերտ։
Պարզ չէ, Հայաստանը ստացել է որոշակի կետեր նոյեմբերի 9-ից, 9-րդ կետը չկատարած։ Մենք ստացել ենք, ինչի՞ չենք ուզում անկեղծ խոսանք։ Մենք ունեցել ենք Լաչինի միջանցք, որտեղով ես, դուք, չգիտեմ, դուք այցելել եք այդ ժամանակ, թե այցելել եք։ Այցելել ենք եւ ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Մենք ստացել ենք այդ կետերից որոշակի մասը։ Հիմա ինչ ենք ուզում ասել, որ չի եղել։ Եղել է, ուզում ենք, որ դա լինի, ուզում ենք 120,000, 150,000 մարդ վերադառնա իր տուն ապրի, ոչ թե այդ փախստականները գան Հայաստան ու ասենք, դե լավ, փակեք թեման, բան մի խոսացեք, բան բրծավ։ Ոնց կլինի դա։
Պարոն Մանուկյան, որովհետև որևէ երաշխիք չկա, որ եթե այս գողությունը տանք ռուսներին, վաղը հանկարծ օրինակ ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանները Մեղրի ճանապարհին չեն հայտնվի եւ ռուսները դիտորդի պես կգնան։
Ուրեմն որևէ երաշխիք եթե չկա, եթե մենք վիճարկում ենք այդ երաշխիքները, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական երկու սահման հանձնված ռուսներին։ Հետեւաբար ես այդ խոսակցությունը չեմ հասկանում։ Հայմատել Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած Հայաստանի սուվերեն տարածքում մեր լիազորության, մեր իրավազորության, մեր սուվերենության շրջանակներում որևէ քննարկվող հարցի դես կարծում անհամատելի։
Ինչու՞
պատ։ Լաչինի միջանցքը Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ, որը միատել Հայաստանի
հա։ Բայց Ադրբեջանն էլ այստեղ անխոչնդոտ ճանապարհ է ուզում տարբերությունները եւ կարող ասել 9-րդ կետում գրածը չեք կատարում, ուրեմն պիտի գանք։
Բայց էլ է դեմ ասում։ Այդ վարչապետը կանգնել ասում է, սպարտավորվում եմ այդ կետի
տակ գործողությունը։ Չէ, իմ հարցը զուգահեռի մասն է, պարոն Մանուկյան, եթե 10-15 խաղապահով այդ բնապահպաններին մի կողմ չհրեցին եւ այդ ճանապարհի հսկողությունը չվերականգնեցին, այստեղ հսկելու են։
Չի կարելի հայմատել խաղապահներին, ովքեր մանդատ չունեն Լեռնային Ղարաբաղում, չստորագրված մանդատ, հայմատել օրինակ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության սահմանին կանգնած սահմանապահների, որտեղ կա հստակ պայմանագիր ստորագրված, լավ 91-92 թվականից հստակ պայմանագիր կա, հստակ պարտավորություններ կան, այդ պարտավորությունները չեն խախտվել մինչև այսօր։ Հայաստան-Իրան սահմանին կանգնած այդ պարտավորությունները ոնց կան կատարվել են, չեն խախտվել։ Ինչի՞ վարչապետն ասում է, դի խնդիր չունեմ այդ մասով, որտեղ չեն խախտվել։ Մենք բերում ենք իր այդ անհայմատելի բաները հայմատում։ Միտեղ կան ռուս խաղապահներ, ովքեր չունեն ոչ մի մանդատ, որը ստորագրվել է Երակով, կամ այդ նոյեմբերի 9-ի թուղթ, որից բխեցված եկել են, մտել են, հետո պետք է մանդատը ստորագրի, մանդատը չի ստորագրվել։ Բերում ենք իրանց հավասարեցնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում մեր որոշմամբ, մեր պատվիրակությամբ, մենք ենք պատվիրակել այդ լիազորությունը։ Այսօր մենք պատվիրակել ենք, որ Հայաստանի պետական սահմանը պահպանեն իրենք։ Պատվիրակել ենք եւ պահպանում են։ Չի կարելի հայմատել դրանք։ Դրանք անհայմատելի են եւ մենք երբ որ դելեգիտիմացնում ենք այդ ամեն ինչ, օրինակ ասում ենք դեկոներյան գնդեղ տենց են պայստեղ են տենց պայելու,
դրանով թուղթել գոյություն չունի,
դրանով մեր սահմանի պաշտպանությունը հենց հիմա Ունակ Հայաստանի Թուրքիա համապաշտպանությունը նվազեցնում։
Եվ դուք ասում եք, եթե ոչ իրենք իրենց ձևով այդ 9-րդ կետը կստանան, նկատի ունեք ռազմական լուծում։
Այո, այո, նկատի ունեմ ռազմական լուծում։ Ու ես ձեզ երաշխավոր եմ, որ աշխարհում ոչ ոք ոչի բան չանի։
Այդ թվում եւ Իրանը, որը ասում է ռազմական միջամտությամբ էլ թույլ չեմ տա։
Այո, ի՞նչ է անելու։ Գնենք մի հատ հարց եմ տալիս, որ մտել են ներքին հանդեն հասը, ի՞նչ արի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Միա սահմանին մոտիկա, ի՞նչ արի։ Որ գրավել են։ Սոտ խոզնավար լավ էս կոմ։ Լավ ենք բանը դեպի ջերմուկ։ Լավ հարավը ամբողջ Իրան սահմանակից է ի՞նչ արել։ Ամենայն հարգանքով, ամենայն սիմպաթիայով մեր բոլոր բարեկամ երկրներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեր հույսը դնենք մեզ վրա։ Ես ուզում եմ, որ մենք բանակցենք մեր խնդիրները։ Ես չեմ ուզում, որ մենք էйֆորիայի մեջ ընկնենք որևէ երկրի հայտարարությունից, ժամանակին նման հայտարարություններից էйֆորիայի մեջ ընկնենք Ռուսաստանի հետ կապված։ Ինչ ենք ունեցել։ Հիմա ես ենք քննարկում, չէ՞։ Բա ուրա։ Այսինքն մեզ եկել են ԵԱՏՄ-ը ինք մտել, ասում ենք ես ինչի՞ մտանք մի գիշեր ԵԱՏՄ-ը, ասում ենք Ղարաբաղի հարցում բան, հարցեր կա բան։ Ինչ է։
Պարոն Մանկյան, մի սցենարը մնում է վերցնել ստորագրությունը այդ թղթի տակից, որը իհարկե վարչապետ նոսես ասած չէ չենք անելու եւ այդտեղ էլ դրամաբանություն կա։ Եթե դու այդ ստորագրությունը վերցնում ես, նշանակում է մյուս 8 կետերից էլ ես հրաժարվում։
Ահա, հիմա դրա համար ոչ թե պետքա փորձել 9-րդ կետը, ասել որ ես կանեմ այդ 9-րդ կետը, բայց ես կանեմ այնպես ինչպես ես եմ ցանկանում, այլ պետք է ասել լավ, դուք պահանջում եք երկուսով, գնացել եք Բաքու, եկել եք եւ այլն եւ այլն, զանգել եք, չէ՞։ Հա դուք պահանջում եք այդ 9-րդ կետի կատարում, այնպես ինչպես որ դուք եք ներկայացնում, չէ՞։ Շատ լավ։ Նայեք, ասեմ, նրանք չեն ասում դա միջանցքը։ Ասում են դա ճանապարհ է, բայց պետք է արտոնությունները լինեն, ինչի մասին խոսեց վարչապետը։ Մենք պահանջում ենք մյուս կետերի վերականգնում։ Լավ, կներեք, այսպես ասեմ, էլի քաղաքական ուժերը պետք է իրենց տեսլականը բացահայտեն սրա վերաբերյալ։ Բոլորն ասում են, թե ինչն է վատանում Փաշինյանը, ոչ ոք չի ասում, թե ինչ պետք է անի Փաշինյանը։ Մենք ասում ենք, ինչ պետք է անի։ Եվ մյուս հանգամանքը կա։ Այս քաղաքականությունը, վերջը քաղաքագիտությունը, սա բժշկությունից ավելի ամենայն հարգանքով բարձր վտանգավորության գործունեություն է, որտեղ բժշկի սխալի արդյունքում կարող մի մարդ մահանա, լավ։ Ունենք նման դեպքեր, կամ քրեական ռիսկով ոդված կա։ Քաղաքական առաջնորդի, պետական առաջնորդի որոշումների, սխալ որոշումների արդյունքում հազարավոր մարդիկ կարող են զոհվել եւ կարող են անդառնալի հետևանքներ տեղ ունենալ պետականության համար։ Ինչը մենք արդեն ունեցել ենք։ Հետեւաբար ես ուզում եմ մենք շատ լուրջ վերաբերենք այս ամեն ինչին։ Մենք չեն կարող ամեն ինչը մի ձևի, ասենք բժշկություն չէ, լի ասեն, ատամը ցենս պլոմբենք, թե ցենս պլոմբենք։
Պարոն Մարկյան, այդ ինչպես է, որ պահնորդական կազմակերպության դեպքում դուք համարում եք ինքնիշխանության կորուստ, ասում եք լավ էլ դա միջանցք է դառնալու, բայց է
ռուսաստանական Բայց ինչ եմ ասում։ Լավ, Հայաստանը չի ուզում միջանցք տա։ Եկեք այդ կողմից եք քննարկենք։ Միջանցք չտալու ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղը ուզելնա նոյեմբերի 9-ով։ Ոչ թե ասել եք ես ձեզ արտոնյալ պայմաններ տամ, այնը չեմ ուզում։ Էլ ո՞նց բացատրեմ, էլ ո՞նց ասեմ։ Ավելին ձեզ ասեմ, ես ինչ որ ես ասում եմ, սա խոսվել է,
որովհետև Ղարաբաղը ուզելը ռեալ չէ դրա համար։
Ռեալ է։ Ղարաբաղը ուզելը ռեալ է, ռեալ է անպայման։ Այսինքն Ադրբեջանում Սյունիք ուզելը ռեալ է, որ Սյունիքում կյանքներում չեն եղել։ Ադրբեջանում Երևանը ուզելը ռեալ է, Արևմտյան Ադրբեջանը ուզելը ռեալ է։ Լեռնային Ղարաբաղ, որ նոր ենք եղել, նոր դերմեր դպրոցները, մեր դերմեր եկեղեցիների պատերի մեջ ներծծված է մեր աղոթքները, այդ ռեալ չի։
Շնորհակալ եմ, որ ներ զրուցակիցներ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Հիմա Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի եվրոպական հարցերով մեկնաբան Ռիկարդ Յոզվյակի հետ, ով հնարավոր է համարում առաջիկա տարիներին վիզաների ազատականացումը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջեւ։
Hello, our guest from Brussels.
Բրյուսելից մեր զրուցակիցն է Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպայի բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակը։ Շնորհակալություն։ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը մեկնարկում են վիզաների ազատականացման շուրջ երկխոսությունը։ Ինչ է դա ենթադրում, ինչ գործընթացներ է ներառում։
So basically what it means is now that
դա նշանակում է, որ եվրոպական հանձնաժողովը սկսում է աշխատել վիզաների ազատականացման գործողությունների պլանի վրա։ Այն ըստ էության Հայաստանի պարտավորությունների կատարման ընթացքն է։ Օրինակ, օրենքներ, փաստաթղթեր, կապված մարդկանց վերադարձն ապահովելու հետ։ Դա նաև ներառում է հանձնարարություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Սա մի ամբողջական փաթեթ է, հատկապես արդարադատության համակարգում, որ Հայաստանը պետք է կատարի վիզաների ազատականացմանը հասնելու համար։ Դուք կարող եք ասել, որ այս երկխոսության մեկնարկը սկիզբն է այն գործընթացի, որը տարիներ անց կհանգեցնի վիզաների ազատականացմանը։
Բարեփոխումները միայն տեխնիկական բնույթի են, օրինակ անձնագրեր, սահմանային հսկողություն, թե ժողովրդավարության մակարդակը եւս հաշվի կառնվի։
Մեծ մասը տեխնիկական են, բայց իհարկե կան նաև քաղաքական հարցեր։ Օրինակ դուք նշեցիք ժողովրդավարությունը, եւ անշուշտ վերջնական ամբողջական որոշումը քաղաքական է։ Եվրոպական հանձնաժողովը վերլուծելու է, թե ինչ եք դուք արել, բայց ի վերջո Եվրամիության անդամ երկրներն են որոշում կայացնելու, եւ սովորաբար դա հենց քաղաքական հարց է դառնում։ Նրանք դիտարկում են օրինակ հայերի կատարած հանցագործությունները կամ վերադարձվել են արդյոք ողորմող քաղաքացիները։ Մի խոսքով, վերջի վերջո Բրյուսելում ամեն ինչ էլ քաղաքական հարց է դառնում, այդ թվում այս գործընթացը։
Ինչպես դուք նշեցիք, բարեփոխումներից հետո Եվրամիության անդամ երկրները պետք է հաստատեն այս որոշումը։ Կուլիսներում կան խոսակցություններ, որ որոշ երկրներ դեմ են Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացմանը։
Այս պահին բացահայտ դեմ արտահայտվողներ չկան, բայց սա պետք է դիտարկեք մեծ ենթատեքստի մեջ։ Եվրամիությունը որպես բլոկ հականերգաղթային քաղաքականություն է ընտրել։ Անդամ երկրների մեծ մասը չեն ուզում, որ այլ մարդիկ գան Եվրամիություն։ Իհարկե, վիզաների ազատականացումը միանգամայն այլ բան է։ Այն նշանակում է առանց վիզայի այցելել Եվրամիություն առավելագույնը 90 օրով։ Մի առավելություն, որից արդեն օգտվում են մոլդովացիները, ուկրաինացիներն ու վրացիները, բայց Եվրամիության հատկապես պոպուլիստ քաղաքական գործիչները միտումնավոր միավորում են ապօրինի ներգաղթ եւ վիզաների ազատականացում հասկացությունները, ասելով, որ գուցե հայերը չարաշահեն այս արտոնությունը, ինչպես դա արեցին վրացիները։ Նրանք չեն ուզում դրա կրկնությունը տեսնել, կամ ասում են, մենք Վրաստանի համար վիզաներն ազատականացրինք։ Փոխարենը վրացական հանցախմբերն ակտիվացան օրինակ Շվեդիայում կամ Գերմանիայում։ Ես լսել եմ մտահոգություններ Ավստրիայից, Չեխիայից, Շվեդիայից, որ Հայաստանի դեպքում եւս նման պոտենցիալ վտանգներ կան։ Բացի այդ, Հայաստանի դեպքում ավելի կոնկրետ մտավախություն կա, որ շատ ռուսներ, որոնք պնդում են, թե Հայաստանի քաղաքացի են, այդ ճանապարհով կհասնեն Եվրամիություն։ Այնպես որ սա քաղաքական շերտեր ունի, եւ չեմ կարծում, որ անդամ պետությունները միանգամից կհաստատեն Հայաստանի վերաբերյալ որոշումը։
Վրաստանի դեպքում կար ներգաղթյալների մեծ ներհոսք վիզաների ազատականացումից հետո։
Չէի ասի այդքան շատ, բայց նկատելի էին մարդիկ, որոնք փորձում էին 90 օրվանից ավել մնալ և ապաստան հայցել, չարաշահելով այս առավելությունը։ Շատ չէին, խոսքը մի քանի 100 մարդու մասին է։ Սակայն շատ երկրների համար, որտեղ ներգաղթի թեման զգայուն հարց է, միայն այսքանը բավարար է, որ մարդիկ ու իշխանությունները վախենան։ Դրա համար Հայաստանը պետք է շատ ուշադիր լինի։ Օրինակ, ռեադմիսիայի հարցում հավաստիացնելով Եվրամիությանը, որ մտադիր չեք ժամկետից ավել մնալ։ Հակառակ դեպքում Եվրամիությունում այժմ այդքան էլ հաճելի թեմա չէ անդամ երկրներից բացի այլ քաղաքացիների ընդունելը։
Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, գործընթացը կարող է տևել 3-ից 4 տարի, դա իրատեսական ժամկետ է։
Կարծում եմ դա շատ իրատեսական է։ Համեմատելու լավ օրինակ է հենց Վրաստանը։ Նրանց դեպքում դա տևեց 3-ից 5 տարի։ Հայաստանն ունի ներուժ հասցեագրելու իրավական խնդիրները, բայց կրկին պիտի ասեմ, որ ի վերջո կայացվելու է քաղաքական որոշում։ Դա ժամանակ է պահանջում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը առաջիկա 2-3 տարում հասցնի կյանքի կոչել բոլոր կարգավորումները, չզարմանաք, եթե Եվրամիությունից ժամանակ պահանջվի վերջնական կոնսենսուսի համար։ Մի բան, որ տեղի ունեցավ, օրինակ Կոսովոյի դեպքում Եվրամիության երկրները մի քանի տարում միայն համաձայնության եկան։ Կոսովոն իհարկե բավականին հակասական դեպք է։ Հայաստանի հետ համեմատության լավ եզր չէ, բայց անգամ Վրաստանի դեպքում 1 տարի պահանջվեց, որ հանձնաժողովն ասի, այո, նրանք կատարել են ամեն ինչ։ Անդամ երկրներն էլ վերջապես հաստատեին, դե լավ, եկեք նրանց տանք այս հնարավորությունը։
Ինչ դժվարությունների էին նրանք բախվում այդ ճանապարհին, նկատի ունեմ հատկապես Մոլդովան եւ Վրաստանը, որոնք համեմատելի են Հայաստանի հետ։
Մոլդովայի դեպքում ակնհայտ արագ ստացվեց։ Առաջին պետությունն էր, որ առանց լուրջ դժվարությունների գործը գլուխ բերեց, բայց Վրաստանի դեպքում մեծ խնդիր էին հանցախմբերը։ Այդ ժամանակ Վրաստանն ու Ուկրաինան մեկ փաթեթում էին, հետո առանձնացվեցին։ Այն ժամանակ արդեն պարզ էր, որ վիզաների ազատականացումը կարող է մեծացնել ներգաղթը։ Այդ բանավեճը ավելի ու ավելի թեժ էր դառնում Եվրոպայում։ Այնպես որ կարծում եմ, որ որոշ երկրների պոպուլիստ կառավարություններին կարիք կլինի համոզել, որ սա տուրիզմը ու բիզնեսը խթանելու եւ ոչ թե ապաստան հայցող մարդկանց համար է։
Ստացվում է, որ այսօրվանից սկսած կարող ենք ասել, որ առանց վիզայի ռեժիմը հայերի համար շատ հեռու չէ.
I would say it of course not far.
Չի ասի, որ շատ հեռու չէ։ Դա կարող է տեղի ունենալ մինչև այս տասնամյակի վերջը, 2030 թվականը։ Եթե դա հեռու չէ, ապա այսպես ասենք, ճանապարհ կանցնելու։ Սակայն Հայաստանը սկսել է գործընթացը։ Սա մարաթոն է։ Դուք անցել եք առաջին 5 կիլոմետրը։
Կան երկրներ, որոնք հասել են վավերացման փուլին ու այդտեղ բախվել խնդիրների։
Ամենադժվար հատվածը վերջում է, երբ Եվրահանձնաժողովը ամփոփելով բոլոր զեկույցներն ասում է, որ ամեն ինչ լավ է։ Սա արդեն դառնում է քաղաքական ընտրության հարց, և հենց այստեղ է սկսվում են խնդիրները։ Ես Կոսովոյի օրինակը բերեցի, որը բալկանյան այլ երկրների հետ համեմատությամբ ստիպված էր սպասել 14 տարի։ Չեմ պատրաստվում ձեզ վախեցնել եւ ասել, որ նույնը Հայաստանի դեպքում կլինի։ Ոչ, բայց անգամ եթե դուք ամեն ինչ կատարեք 2-3 տարում, Եվրամիության անդամ երկրներից գուցե ավելին պահանջվի դա հաստատելու համար։ Ես գիտեմ, որ գործընթացի մեկնարկին արդեն կային քննարկումներ, թե առանձնապես համոզիչ չեմ փաստարկները, որ Հայաստանը շատ շուտ կհասնի արդյունքի։
Ռիկարդ, the topic of joining to Europe.
Ռիկարդ, Եվրամիությանն անդամակցելու թեման շատ ակտիվ քննարկվում է Հայաստանում։ Քաղաքական որոշ շրջանակներ անգամ ստորագրահավաք են կազմակերպել այդ նպատակով։ Բայց մյուս կողմից այդ խոսակցությունը վաղաժամ չէ, եթե Հայաստանն առնվազն փաստաթղթերով Ռուսաստանի դաշնակիցն է։
Խոսակցությունը երբեք վաղաժամ չէ։ Դուք այն պետք է սկսեք թեկուզ այն պատճառով, որ առնվազն 3 երկրներ, առաջին հերթին ձեր հարևան Վրաստանը որոշել է ու դիմել, եւ իհարկե Մոլդովան ու Ուկրաինան, որոնք շատ արագ քայլեր են անում այդ ուղությամբ, անգամ իմանալով, որ դա երկար գործընթաց է։ Ուստի այդ խոսակցությունը պետք է բացվի Հայաստանում, բայց իհարկե, եթե լրջորեն դիտարկենք Հայաստանը որպես Եվրամիությանն անդամակցելու տեխնացու, դուք չեք կարող միաժամանակ երկու ակումբի անդամ լինել։ Հայաստանը հապկի եւ Եվրասիական միության անդամ է եւ չի կարող կամրջել իրար հակասող կառույցները, կամ մեկը, կամ մյուսը։ Եթե Հայաստանը լուրջ է տրամադրված, նախ պետք է սկսի ապահարզանը Ռուսաստանի հետ, հետո նոր միայն Եվրամիության հետ սիրախաղ սկսի։
By the way, Prime Minister Pashinyan says.
Իդեպ վարչապետ Փաշինյանն ասում է, ես չգիտեմ, արդյոք մեզ սպասում են Եվրամիությունում։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։
I don't think they're actively.
Չեմ կարծում, թե շատ ակտիվ սպասում են, բայց եթե Հայաստանն ուղարկեր անդամակցության հայտը, նրանք պետք է դիտարկեին այն։ Լուրջ կվերաբերվեին թե ոչ, դա արդեն կախված է քայլերից, որոնք Հայաստանը պետք է անի։ Արդեն ասացի, դա Ռուսաստանի հետ է կապված։ Նոր միայն կլինի հավանականություն, որ Հայաստանը արագ հաջողի։ Բայց Հայաստանի համար հիմա խնդիր է նաև այն, ինչին բախվում են Մոլդովան եւ Ուկրաինան։ Նրանք վաղը չեն դառնալու Եվրամիության անդամ։ Այդ կարույցի ընդլայնումը հիմա խնդրահարույց է։ Նայեք ձեր հարևաններին, Վրաստանին եւ Թուրքիային, որոնք սպասում են այդ հերթում։ Այդ գնացքը, եթե անգամ շարժվում է, ապա շատ դանդաղ։ Եվ եթե Հայաստանը որպես նոր վագոն միանում է այդ գնացքին, դեռ չի նշանակում, որ այն արագ տեղ կհասնի։
Of course we have the French example.
Իհարկե մենք ունենք Ֆրանսիայի օրինակը, բայց կարծում եք Հայաստանի անդամակցությունը հապկին չի խոչընդոտում, որ Եվրոպան զենք վաճառի Հայաստանին։
I think so. Yes.
Կարծում եմ այո, բայց նաև Եվրասիական տնտեսական միությունն է խնդիր, որովհետև Եվրամիությունն առաջին հերթին մեծ շուկա է։ Այսինքն հայկական շուկան դառնալու է օրինակ ֆրանսիական ու իսպանական ըստեյության միասնական տարածք, ավելին, քան ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Հենց այդ պատճառով անհնար է, որ դուք միաժամանակ լինեք ազատ առևտրի այլ գոտում։ Ձեր եւ Բրյուսելի առևտրային քաղաքականությունը տարբեր է, այնպես որ եթե դուք որոշում եք գնալ մի ուղությամբ, պետք է նաև հստակ ազդակ տակ, որ այլ ճանապարհով չեք գնալու։ Այս պահին ակնհայտ է, որ Երևանը Մոսկվայի հետաքրքրությունների շրջանակում է։ Գուցե ոչ քաղաքական, բայց տնտեսական հաստատ։ Սա մի հարց է, որը Հայաստանի իշխանությունները իրենք իրենց պետք է ուղեն։
Thank you once again.
Գրքին շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք Ազատության Եվրոպայի բաժնի խմբագիր Ռիկարդ Յոզվյակի հետ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում,
եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչի՞ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է անի բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։